En la pandemia periodo ne malkreskas la interesiĝo de eksterlandaj konsumantoj pri portugalaj vinoj. Ĝia eksporto en la unua jarkvarono de la nuna jaro kreskis je 13%, interalie dank' al la pola merkato. Tiujn informojn prezentis Vini Portugal. Laŭ ĝiaj statistikoj, la plej grandan vendokreskon de la portugalaj vinoj oni notis en tiu ĉi periodo en Pollando je 42,2% kaj en Finnlando je 37,7%. La cresco de interesigio pri portugala vino ligigas cun gia popularezzo en familioi, ciui nepovante pro covim restrictoi visiti restauratioin cae rapid mangeioin, accetadis gin por la heima consumado. La valoro de la portugala vin exporto al Pollando inter januaro cae aprilo 2021 egalis al 7,1 milionoi da euroi.